un business și o idee nu se construiește din spatele unui calculator și cu almighty Google. Ci din păcate, în momentul în care ți-ai dat seama că există vreo problemă pe care o poți adresa, trebuie să te duci să stai de vorbă cu oamenii care se lovesc de problema asta. Tu ca antreprenor, chiar dacă vrei să faci pasul din zona de corporație, în zona de antreprenoriat, eu pot să înțeleg de ce nu o fac. Pentru că ai nevoie de un mediu cumva în care să te simți în siguranță. Pentru că e un pas incredibil.
E un risc.
Mulți nu se gândesc, domnule, eu pentru următoarele, adică să-și facă un calcul, ies din chestia asta, dar îmi trebuie cel puțin 9 luni de runway în care să am bani care să trăiesc, pentru că nu voi genera nimic.
Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Invitatul meu de astăzi este Peter Barta, un antreprenor și un profesionist cu peste 20 de ani de experiență de lucru la cel mai înalt nivel de management în companii de primă mărime internațională și organizații internaționale de prestigiu. Peter are uriașă experiență în management, leadership și strategie în companii de top din cele mai performante industrii ale lumii, dar și în instituții strategice din economie și dezvoltare. Peter a fost, între altele, consultant de strategie pentru Consiliul Europei, Google și Frankfurt Business School, CEO vreme de aproape 10 ani al Fundației Post-Privatizare și director al unor companii și institute active în sectorul tehnologiei digitale. Este un antreprenor experimentat în mai multe domenii economice și a jucat un rol cheie în crearea și consilierea mai multor fonduri de capital de risc și programe de accelerare a startup-urilor. Are o licență în economie și una în istorie, este master certificat în executive leadership la Universitatea Cornell și a parcurs programe de educație și specializare la cele mai prestigioase universități ale lumii, INSEAD, MIT Sloan School of Management și Harvard. Cariera lui Peter reflectă cu prisosință pasiunea pentru stimularea inovației și a creșterii, contribuind direct la succesul a numeroase companii din diverse industrii. Am purtat o discuție foarte intensă despre drumul pe care firmele românești, dar și fiecare dintre noi, trebuie să-l facem către inovație și performanță. Acest podcast este prezentat de UniCredit Bank, locul în care fiecare provocare devine o oportunitate de a construi un viitor mai bun. Proiectul multimedia Hacking Work vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital, și este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Bucură-te de acest episod, să-ți fie de folos! Servus, Peter, bine ai venit la Hacking Work!
Bine te-am găsit! Mi-am adus aminte când mi-ai trimis mesajul că atunci când ai scris cartea trebuia să facem o chestie, o primă discuție și uite că s-a tot amânat.
Ei, vine timpul pentru orice la un moment dat. Bun, mă bucur tare că reușim să facem discuția asta pentru că ești un om rar, cu experiență extraordinar de valoroasă.
Mulțumesc.
Cu foarte multe lucruri pe care le-ai făcut de lungul carierei, care te fac destul de rar. Ai fost și în zona de dezvoltare strategică a țării, ai lucrat pentru Consiliul Europei, ai lucrat pentru Comisia Europeană în diverse vehicule, dar și foarte mult în zona privată. Ai fost unul dintre oamenii care a adus Google în Europa de Est.
Nu neapărat eu l-am adus, erau la început în care făceam pentru ei, dezvoltam diverse programe de strategii pe care le aveau ei pentru agențiile care urmau să lucreze cu, cu Google. De fapt, de adus, actuala CEO a Google este cea care a fost printre primii angajați alături de colegii de la Xerox care au și plecat în Singapore.
Dar ai lucrat cu Google la începutul său în România și aș vrea să începem discuția noastră cu o discuție despre industria de IT, pentru că este cea mai performantă pe care o avem astăzi, sau mă rog, vizibil performantă, este cea mai promițătoare și pe de altă parte avem foarte multe motive să nu fim foarte fericiți sau mulțumiți de ea.
Avem foarte, foarte multe motive să fim total nemulțumiți. Sunt, cred că în România sunt puține excepții legate de industria IT, care pot să le spui că, da, sunt succes de răsunător, să spun. Ai la Cluj câteva exemplu, Arops, da, este un exemplu. Dar industria de IT a României seamănă foarte mult cu ceea ce era industria textilă în anii 90.
Adică?
Adică este foarte lonizat, dacă e să o spunem. Din păcate, cu mici excepții, dacă facem excepție de legată de Bitdefender, de exemplu, care era un produs și tot din zona de IT vine, cu mici excepții avem companii care au realizat produse ale noastre și poți să spui, da, sunt made in Romania și poți să spui cu inima deschisă că sunt extraordinare și au reușit în piață globală. Uh-huh. În rest, majoritatea companiilor din IT, din păcate, sunt furnizori de servicii. Sunt ceea ce se numește zona de outsourcing, foarte puțin în zona de inovație, foarte puțin în zona în care să aibă produsul lor de sine stătător pe care să-l vândă.
Deci, reproșul tău ăsta ar fi
și aici, cu mici excepții,
că nu folosim suficient de bine resursa pe care o avem, respectiv creierele oamenilor și capacitatea tehnică.
Avem, și aici avem excepții. Dacă ne uităm la celebrul FinTech OS sau UiPad, de exemplu, sunt câteva produse de răsunet la noi care au și ridicat finanțare, unele au ajuns departe, altele mai puțin sau sunt în curs de ajunge departe. Dar le număr pe degete. Deci dacă ne uităm la istoria IT-ului în România, efectiv cred că putem să le numărăm pe cele 10 degete la mâini, în care să spunem, da, astea sunt companiile care au reușit.
Reproșul pe care tu îl faci este că e prea puțin față de potențial.
Da, absolut.
Okay.
Și nici nu suntem încurajați, adică foarte puține. Tot așa, în industria de IT, cu mici excepții, vezi companii care încurajează o zonă de dezvoltare, de cercetare, în care să spună, măi, hai că creez o politică în care încurajez inovația, dar altfel. Nu că îmi creez eu cercetători care să inoveze, da, explicit pe chestia, dar cum ar fi să luăm angajați și să le spunem, măi, 20% din timpul tău îl dedici unui proiect al tău și vedem dacă ideea e
rețeta
viabilă
Google,
sau nu.
Rețeta tradițională lui Google.
Nu numai rețeta Google. HubSpot, de exemplu, celebra companie de marketing din Statele Unite, la ei este obligatoriu. Au ajuns de la 10, au ajuns la 20, acum cred că merg către direcția de 30%
din timp.
Sunt obligați să angajați, sunt obligați să genereze idei pe care ei să lucreze, să de intraprenoriat. Mai mult decât atât, dacă ideile sunt viabile și valoroase și într-adevăr au valoare economică și pentru companie, compania le finanțează și forțează angajatul să devină antreprenor și subcontractor. Adică îi și finanțează să dezvolte produsul și în felul ăsta e multe dintre elementele pe care HubSpot le oferă sunt de fapt idei venite de la angajați în zona asta de intraprenoriat.
Bun. Totuși, uite, și eu am o părere foarte asemănătoare cu a ta și de multe ori primesc un răspuns care are foarte multe argumente. Băi, așa a fost istoria și am pornit de la foarte puțin și de la o cunoaștere aproape nulă a ceea ce înseamnă piață globală, capacitate de a crea produs. Nu am avut pe ce fundație să așezăm o astfel de construcție, cum spui, un astfel de model de business. Și mai degrabă am vândut creiere cu ora pentru că asta a fost cea mai naturală sau cea mai firească cale pe care o puteam lua la momentul respectiv.
Acest episod vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. DevNest este spațiul transparent și plin de oportunități unde oamenii se află în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Cuibul în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. DevNest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate.
Asta a fost calea ușoară. Dar dacă ne uităm istoric, nu vreau să fiu rău de ce, dar totuși noi am creat niște calculatoare. Care luăm, noi le-am produs.
Lui Ceaușescu, da, Felix.
Deci dacă vorbim de calculatoarele Felix, de HC-uri și așa mai departe, noi am avut o componentă care am creat. Și nu e singurul exemplu, sunt multe alte exemple din trecut în care România a creat valoare și a creat produs efectiv. E clar că e mult mai ușor să ai, în momentul în care ai un pool de talente, de informaticieni, de programatori, e mult mai ușor să te duci către zona care se vinde cel mai repede. Pentru că toată lumea vrea să angajeze oameni ieftini. Noi am devenit, din păcate, la început, eram ceea ce este India acum. Deși India așa acum ne-a mult înainte, dar am ajuns într-o zonă în care era mult mai convenabil să angajezi oameni de suport din România, care să ofere suport pentru BMW în Canada, pentru că nu se înfortesc și la limbă, vorbim foarte bine engleză, franceză, învățăm și vorbim bine, nu ai aceeași probleme care o ai cu cineva din India, Nepal și mai departe, și atunci mergi pe calea ușoară. Dacă tu vezi ca și companie că da, semnezi contracte pe chestia asta, nu mai ai niciun fel de incentive, nu mai ai niciun fel de cerere, să spunem așa, de tragere de inimă, să te duci să mi-a dat seama un pic, oare eu devin sustenabil pe termen lung făcând chestia asta, ceea ce de fapt rezultatul se vede acum.
Acum, da, e o situație destul de dificilă.
Pentru că suntem în zona în care foarte puțin manager sau fondator de companie s-au gândit puțin să facă să echilibreze cumva balanța între ponderea serviciilor outsource sau ce fac ei ca și servicii, prestatori de servicii, și versus ceea ce fac intern astfel încât să devină sustenabil. Și aici suntem în situația în care mai ne gândim, dăm afară oameni, ne trebuie să supraviețuim. Dar cine trebuie să supraviețuiască? Managerul, compania, angajatul, nu trebuie să supraviețuiască. Adică unde ne poziționăm în toată chestia asta? Și aici e o chestie de modul în care
foarte,
știm să
exact,
facem
foarte greu afaceri. Să alegi ce supraviețuiește, că dacă alegi să supraviețuiască modelul de business, poate n-ai făcut alegerea bună.
Corect.
Știi? Bun, un alt răspuns care și el are argumentele lui și cu care pot să fiu de acord este că o mare parte sau o parte semnificativă a acestei divizii de outsourcing a industriei românești a crescut în capabilități și în valoare și încet, încet a reușit să internalizeze și aptitudini și cunoștințe care nu țin doar de execuția cu ora unor specificații, ci au început să dezvolte competențe în zona de design de produs, în zona de consultanță, în zona de analiză de piață și cumva consulting real pentru clienți. Și găsim exemple de genul ăsta. Au fost produse și cumva ăsta este... Dacă e să ne uităm pe un spectru, e poziționarea de la mijloc, să spunem. Adică avem o mulțime de competențe care la un moment dat ne vor ajuta să dezvoltăm produs propriu și avem și competențele astea care ne fac să ne închiriem cu creiere cu ora.
Avem exemple foarte, nu știu dacă lumea sau câtă lume știe că unul dintre cele mai scumpe căști pentru audiofil se produce în România. Și dacă te gândești,
e design în România.
Produsul în sine, din punct de vedere al design estetic, dar produsul în sine ca produs, el a plecat dintr-un orășel în care lumea zice, nume, da, agățăm harta în cui, fără
vorbim
să te supervenim.
Vorbim de meze și de Baia Mare.
Exact. Care nimeni nu s-ar fi gândit că Baia Mare cineva o să facă niște căști care să fie atât de apreciate.
Dar hai
global.
Să ne uităm un pic și la istorie. Antonio Meze, cel care a creat compania, înainte de asta a lucrat în străinătate ca designer de produs și product manager în mai multe companii multinaționale și el și acum trăiește destul de călător prin Thailanda, prin alte zone. Aici, într-adevăr, a dezvoltat un birou care face operațiunile, care gestionează business-ul și care și-a dezvoltat foarte mult skill-urile, iar producția în continuare este în Asia, pentru că încă costurile sunt acolo.
Absolut.
Dar e un model foarte bun, un exemplu bun.
Eu vorbeam din perspectiva în care ai un om care a lucrat într-o companie în afară, pe o nișă, design de produs, dar a venit și a putut să creeze ceva, adică a adăugat valoare și a creat un mecanism în care să creeze valoare undeva aici, în orășel mic. În momentul în care te uiți Cluj, Iași, te uiți la Timișoara, București, dar să luăm doar Clujul și Iași. Iașul a explodat doar pentru că a venit Amazon ca hub pentru 5-6 suport.
Giganți.
Ulterior. Dar iarăși se creează ceva acolo din perspectivă produs, să spui că România e pusă pe hartă de către Iași, mai e cu mici excepții, nu generalizând, dar cu mici excepții există zone în care Iași există, sau Timișoara, dar în proporție covârșitoare, din păcate, tot în zona asta în care suntem prestatori de servicii. Problema mea nu este neapărat că suntem prestatori de servicii, problema mea este următoarea pentru industria IT, este că nu avem niciun plan B în cazul în care un solicitant sau un client o să zic că mai stai puțin că India deja vorbește engleza foarte bine. Asta e puțin că acum cu AI, cu toată nebunia asta de tehnologie, stai puțin că nici nu mai are, că fapt programa o mașină care să vorbească engleza cum n-a vorbit-o nimeni. Noi să nu ne pregătim în chestia asta, mi se pare șocant. Și am noi, marea parte din industria IT din România, nu.
Nu e pregătită.
Și ce faci cu atâția oameni pe care i-ai angajat?
Asta încerc și eu să explic, că sunt organizații care din păcate, sunt condamnate pentru că au ajuns la dimensiuni semnificative pe un model de business care nu mai funcționează atât de rudimentar și și-au construit cultura organizațională și structurile, ierarhiile, procesele pe modelul ăsta. Astfel de companii sunt foarte greu de redresat.
Da, dar știi care e chestia? Că e următorul aspect, este nu poți să-și spui că modelul de business va funcționa sau nu. Adică you never know, adică n-ai de unde să știi. Însă ceea ce știi acum este că în momentul ăla, așa cum funcționează companiile, e clar că nu o să funcționeze într-un fel în care tu să poți să-l susții ca și companie. Că în 10 ani sau 5 ani s-ar putea să revenim la niște lucruri, da, dar la modul în care merge acum, îți arată foarte clar, datele îți arată că în ritmul ăsta compania nu poate să susțină aceeași creștere sau acelea salarii sau ce vrei tu să susțină compania la
aia este
domn.
Foarte limpede, adică sistemul ăsta, ritmul ăsta cu care oamenii din industrie s-au obișnuit cu creșterea anuale ale salariilor cu venituri tot mai mari, cu siguranță și-a atins tavanul și nu mai are cum să o ducă așa, adică creșterile vor fi mici. Bun, ceea ce cred eu că trebuie să ne încurajeze este faptul că cu siguranță digitalizarea la nivel global este abia la început, nevoia de a se schimba, de a se moderniza a tuturor industriilor este tot mai mare, nevoia de a transporta tehnologie și a integra tehnologie apare în tot mai multe industrie. Am văzut în agricultură, vedem tractoare care merg singure, vedem în medicină roboți care operează, adică cumva treaba asta penetrează în cele mai multe industrii, în felul ăsta se și mută din cultura IT-ului către alte sectoare și încep și oamenii din alte sectoare să aibă așteptări tipice angajaților din IT. Deci, cumva, industria n-ar trebui să fie îngrijorată că nu va mai fi nevoie de ea. Problema este că nu va putea să răspundă acelor nevoi într-o modalitate care să fie competitivă și atrăgătoare pentru momentul în care ne aflăm.
De acord. Pentru mine, acum, eu dacă aș fi proprietar de companie de IT, neapărat că aș pune on hold, dar mi-aș crea în interiorul companiei o resursă sau un departament care ce ar trebui să facă, zic, oare putem găsi o modalitate prin care să vedem direcția în care se merge și hai să luăm istoric date, că vorbim de machine learning, că vorbim de AI. Machine learning și digitalizare și învățare e ce obțin de 10 ani.
Da, e indiscutabil.
Că acum a ajuns mai mainstream.
Vorbește toată lumea despre.
Pentru că sunt și fonduri de investiții care sunt interesate, pentru că văd o serie de chestii în care se aplică de acolo, dar eu mi-aș crea o divizie în care zic, oameni buni, noi am lucrat pentru atâtea companii în portofoliu. I-aș da unui manager de linie așa, zice, ia spune-mă ce putem noi face altfel, adică n-ai găsit tu nicio problemă de care te-ai lovit în care am oferit servicii cum și totuși ne-am lovit de fiecare de aceeași chestie, hai să creăm un produs care să adreseze chestia asta, fie că integrăm machine learning, fie că integrăm AI, ce vrei tu. Și dau un exemplu, recent am discutat cu o companie mare, n-am să dau numele, care trebuie să dezvolte o strategie pe următorii 5 ani. Și stând de vorbă cu ei, făcând un assessment, au ajuns la concluzia, noi pentru fiecare ciclu de 5 ani în care ne făceam strategia, niciodată n-am analizat date în intern în companie, doar ne trezeam că vrem să ajungem acolo, ce facem, păi mergem și facem achiziții în piață. Și zic, stai un pic, asta când te uiți la nota de plată, asta practic nu produce valoare pentru investitori, ci mai degrabă eu destroy value pentru, și o companie mare, da, care lucrează 10.000 de angajați. Și zic, dar de ce ați început cu procesul puțin invers, văzând, unde vrei să ajungi, în momentul în care ți-ai definit unde vrei să ajungi, hai să vezi, avem intern capabilitățile necesare ca să ajungem acolo și aici vorbim din tot portofoliul de companii pe care le ai. Nu mergem în direcția ușoară în care, achiziționăm. Poți să înțeleg că faci achiziții ca să închizi competiție, adică poți să înțeleg chestiile astea, dar în momentul în care te gândești că faci achiziții astfel încât să-ți atingi obiectivele strategice, fără să te mai uiți tu ce ai intern și pe care te trezești că stai puțin că noi de fapt aveam chestia asta și trebuie să dăm afară oamenii, da, mi se pare total absurd. Dar asta se întâmplă inclusiv la companii mari, adică sunt companii mari care nu fac genul ăsta de analize și atunci mă gândesc că în toată industria asta de IT, mă îndoiesc că nu există o companie care să fie venit să fi văzut o chestie, nevoie la nivel de companie mare în care să zic, de ce nu creăm un tool în care să integrăm ușor niște date da, din companie, să putem lua decizia, adică să-i oferă un instrument unui manager dintr-o companie a cărui client ne este, un instrument în care el să poată avea la un click distanță o analiză, niște date în care poate să ia decizii mai înțelepte, nu neapărat că ar fi de reușită, da, că succesul garantat, dar i-ar crește șansele să aibă un rezultat mai bun.
Aici cred
mai
că pot să îți explic. Cred că lipsește, dacă ne luăm după teorie, lipsește și structure și culture. În sensul că nu avem competențele educate pentru a identifica oportunități de business, în sensul că avem foarte mulți oameni în industria asta, cei mai mulți și cei mai mulți din zona de leadership, vin din zona tehnică, sunt ingineri foarte buni, oameni care înțeleg hardware, software, diverse tehnologii, dar care au knowledge de business extrem de limitat. Poate au învățat să negocieze un contract sau să facă niște, nu știu, planning financiar, dar nu mai mult de atât, adică să identifici trenduri, să înțelegi nevoile ale unor industrii, să poți anticipa. Astea sunt lucruri care se învață la școli bune, trebuie să te ocupi de treaba asta, deci e o chestie de structure și apoi e vorba și de culture. Adică trebuie să avem astfel de vibe în interiorul organizației, curiozitatea asta și orientarea de a face valoare long term.
Podcastul Hacking Work este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România. MedLife știe că afacerile sănătoase cresc cu oameni sănătoși, fiind unul dintre cei mai mari furnizori de sănătate pentru companiile și angajații din România. Un partener de încredere care are capacitatea de a oferi oricând soluții personalizate, adaptate nevoilor fiecărui business și fiecărei echipe în parte. Indiferent de specialitate, la MedLife găsești mii de medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă la nivel național. Împreună cu MedLife ne propunem să vă oferim idei și informații care să vă inspire să dezvoltați proiecte ambițioase alături de echipe sănătoase.
Atâta vreme cât peisajul ți-a oferit venituri generoase din operațiuni simple, e foarte greu să știi, dacă masa ți se umple de mâncare, nu o să te mai duci să vânezi. Cumva...
De acord, însă mă gândesc, adică pentru mine, probabil ce discutam aici, probabil nu mă potrivesc eu în filmul ăsta și eu sunt din altă parte.
Rațiune, da.
Pentru mine e foarte important, venind din background, pentru mine a fost foarte important această responsabilitate fiduciară pe care o ai vis-a-vis de investitori în companie. Chit că tu ești manager, fie că tu sunt banii tăi, până la urmă ai o responsabilitate fiduciară față mai luat bani de la familia ta până la urmă, dacă ai investit proprii bani, dacă ești antreprenor sau ai luat bani din altă parte care trebuie răspuns pentru ei. Nu poți să cheltui atât cu nemiluita fără să te gândești mai cum eficientizezi resursele respective și să încurajezi. Dar aici nu e doar o chestie de cultură, ci eu crește și de la nivel personal. Și aici cumva o să duc discuția în zona în care îi spun, domnule, cultură. Mi-aduc aminte când studiam în state, apropo de cultură, noi românii nu prea ne spunem părerea.
Dreptul
adică suntem așa, mai cu așa, să nu spunem deloc. De preferat ori nu spunem.
E cultura națională, singur.
Și avem chestia asta. Ei, când studiam în state, exact aceeași chestie am spus la cultura asiatică. Am spus la chinez, mă, nici așa, fără japonez, toți
și
așa.
Și fără nu, întotdeauna dreptate.
Însă americanii, pentru mine a fost... Pentru mine a fost un șoc cultural când i-am văzut. Nu contează la ce nivel de angajat este, dar nu am niciun fel de problemă să spună, domnule, părerea mea este asta. Însă ce am învățat de la ei prin chestia asta este, una e să spui să contrazici, de dragul de a contrazice, de a se susține părerea,
și alta
e
de
să fii cu argumentație. Și asta am învățat de la ei întotdeauna. Adică am văzut chestia asta în care zic, ok, eu te contrazic, nu e bine să faci chestia asta, dar uite... De ce? Pentru că am o listă întreagă de contraargumente pe care dacă vrei le dezbatem, le discutăm și așa. Genul ăsta de argumentație, da, îmi place. Dar în România, apropo de cultură organizațională și de cultură la nivel de angajat, asta nu încurajează inițiativa. Motiv pentru care ne trezim că fiecare sunt cu capul aplecat.
Împătrățica lui.
Că e exact. Manager și la fel. Și ne trezim că nu discutăm unituri cu unituri și ne trezim că de fapt noi mergem și achiziționăm alte companii, că nici n-ar fi trebuit, că de fapt avem know-how intern.
Sunt foarte multe.
Și asta o văd și la nivel de HR. Pentru mine, de multe ori, eu zâmbeam înainte. La noi HR nu se face. Din păcate, HR-ul nu e tratat la responsabil care ar trebui să, la nivelul care ar trebui să fie tratat din punct de vedere strategic, pentru că în momentul în care un manager de HR sau director, numește-l cum vrei tu, în momentul în care compania îi prezintă, de cele mai multe ori e implicat în strategie, dar în momentul în care compania prezintă strategia, el ar trebui să zică, păi, da, stai, șeful, păi, uite, în baza evaluărilor de anul trecut, profilul ăsta de oameni avem, skillurile astea le avem în companie, dacă vrei acolo ar trebui să mai investim atâția bani să dezvoltăm aceste aptitudini. Nu să facă payroll și alte nebunii. Nu asta ar trebui să facă managerul de HR, cu regret.
Foarte corect ce spui. Hai să îți propun, uite, o convenție. Agreem că cu siguranță s-au făcut foarte multe erori. Pe de altă parte, a fost un progres, am crescut o industrie care a dobândit niște competențe. Hai să zicem, suntem la linia zero, hai să ne uităm de aici înainte cum ne facem planurile. Și aici aș veni să completez ceea ce, sau să pun o întrebare legat de ce spui tu.
O secundă înainte de acum întrebare. Chiar dacă a fost un început, în toată nebunia asta de industrie IT, așa cum o vedem în România, există și o parte bună. Sunt foarte mulți tineri care au trecut prin industria IT și au devenit antreprenori. Au plecat din companie. Adică un câștig deja, că e să tragem linie, poate din perspectiva, să spunem, angajatului sau percepție pe care o vede angajatul din industria IT, din punct de vedere al confortului și așa, nu e ok. Dar dacă analizăm industria per se, există câteva exemple de succes în care antreprenori s-au născut plecând de la multinaționale.
Lucrând pentru corporații, învățând, fiind expuși la proiecte de înaltă complexitate. Cam astea sunt exemplele bune, pentru că oamenii au învățat nu doar tehnologie și limbaje și structuri de date, ci au învățat și gândirea antreprenorială, au învățat să se uite, să găsească oportunitățile, să le valorifice, să testeze, să iasă cu un MVP. Toate lucrurile astea de curaj care țin de pașii, primii pași ai unui antreprenor. Bun, de aici aș vrea să construim. Hai să ne gândim ce ar trebui să facă astăzi un antreprenor, o companie mică, un om care lucrează într-o companie și care are niște așteptări de la sine, dincolo de să iau un salariu mare, ca să gândească corect. Cum ar trebui să construim corect organizațiile ca să fie durabile, sănătoase și competitive?
Global. Nu există o rețetă pe care o aplicăm și zicem, domnule, asta e, așa scrie la carte.
Dar măcar 3 idei, 5 idei.
Însă eu pot să-ți spun ce ar trebui să facă primii pași. Și primul pas este să vadă într-adevăr, ceea ce încerc eu să adresez e o nevoie reală în piață sau. Insist pe chestia asta și toți cei care mă știu o să zic, domnule, ăsta e leitmotivul lui Peter. Da, este leitmotivul meu. De ce? Pentru că, iar acum îți dau un exemplu, ieri am avut o discuție cu o companie, mi-au trimis 2 pitch deck-uri și prima chestie care mi-a sărit în ochi a fost superficialitatea cu care au
tratat subiectul nevoii.
Asta probabil și din experiența pe care o am, dar din baza de date pe care o am și la care am acces, nu mi-a fost foarte greu să scot la o companie 10, la cealaltă 5 exemple care fac exact același lucru pe care îl fac ei sau își propun să facă ei și să le prezint și complexitatea problemei. Mulți pleacă de la premisa următoare. Mă, dacă am identificat superficial o problemă, da, că sunt prea multe date în piață, de sănătate, să spunem așa, exemplu, numai o să fac o aplicație care reunește date și îți fac recomandări. Zic, băi, nu e chiar așa, că aici lucrurile sunt complexe, că în funcție de tip de boală, dacă e diabetic, nu e diabetic, dacă are o problemă de digestie și așa, sunt lucrurile se abordează altfel. Și aici antreprenorii tind să sară etape. foarte ușor, eu obișnuiesc să spun chestia asta, mai un business și o idee nu se construiește din spatele unui calculator și cu almighty Google. Ci din păcate, în momentul în care ți-ai dat seama că există vreo problemă pe care o poți adresa, trebuie să te duci să stai de vorbă cu oamenii care se lovesc de problema.
Exact.
Și din păcate, aici mulți antreprenori fac chestia asta.
Asta se cheamă market research. Da, primii exact. Pași din marketing. Exact. Și nu știm să facem marketing. De cele mai multe ori credem că marketing sunt niște postări drăguțe pe Facebook, trei poze pe Instagram, pentru că în felul ăsta de superficial am tratat această funcție în organizații. Exact. Ai vorbit mai devreme de tratamentul superficial al funcției de HR. Exact în același lucru. HR-ul, păi să facă pontajul, salariile,
politici,
poate maxim să aibă niște programe de training și ceva nice, așa, să învățăm pe oameni să comunice, să facem un team building și vai ce fericiți și frumoși suntem. Asta e problema. Sunt două funcții, cel puțin două funcții, marketing și HR, care sunt executate absolut superficial, fără cunoaștere.
De asta e pentru că la nivel managerial, inclusiv văd foarte mulți fondatori care nu înțeleg rolul sau funcția pe care o îndeplinesc aceste roluri. Da? Adică ei nu văd impactul. Marketingul per se nu e neapărat, are o implicație, e un driver de sales, că nu face direct vânzare, dar e suficient ca lumea să audă de tine astfel încât omul de vânzări să aibă muncă mai...
Marketingul în sensul comunicării, advertising-ul.
Comunicării. Uh-huh. Pe de o parte. Pe de altă parte, din punct de vedere al cercetării. Noi venim mulți, antreprenori vin cu produse în piață în care se trezesc că nici nu se caută.
Exact.
Sau nici nu petrec suficient timp sau petrec prea mult timp. Și aici sunt exemple numai la nivel de antreprenori mici. Sunt companii mari și pot să dau exemplu Motorola. Când au avut proiectul lor Iridium, au avut o finanțare de peste 5 miliarde pentru proiect pe care în 5 ani i-au tocat tot și au murit compania. Era un startup. Era unul dintre cele mai bine finanțate startup-uri. Da? Și companie mare, adică te așteptai de la o multinațională cum e Motorola să aibă toate procesele în funcțiune și să funcționeze totul. Ei nu, se întâmplă și acolo, se întâmplă cu Apple. Foarte puțină lume știe, de
și
exemplu,
ei dau rateuri, sigur.
Când au lansat primul, a treia generație de iPhone, în Japonia nu vindeau deloc și nu știau de ce nu vând. Până când și-au dat seama că, stai puțin mai că profilul consumatorului japonez este un pic altfel. De ce? Pentru că ei sunt consumatori de multimedia, le place să facă poze și ei au uitat de chestia asta, motiv pentru care următoarele iterații pe care le-au făcut au fost cumva
făcute în telefonul entertainment.
Exact, de consumatori, dar și ei au dat rateuri. Da? Uh-huh. Pot să dau un alt exemplu, Beko, da? Beko care, surprinzător, a reușit să devină lider de piață de electrocasnice la frigidere în China. De ce? Pentru că Beko, inginerii de la Beko s-au dus în China și au zis, domnule, care e acea funcție pe care trebuie să o executăm bine, dar să fim produsul nostru bun? Și s-au dus și ce crezi că au făcut? Au creat un frigider care e specific pentru piața chineză, unde au un compartiment, unde e controlată umiditatea și temperatura pentru orezul fiert. Pentru că ei ce au constatat, mergând acolo, este că chinezul mănâncă orez, evident, dar îi place să-l fiarbă pentru toată săptămâna. Și ca să nu-l arunce, orezul ca să fie bun, să nu-și piardă din proprietăți, trebuie menținut la o anumită umiditate și la o anumită temperatură. Au creat această chestie. Ei s-au dus acolo. Un antreprenor român nu prea merge. El vine cu ideea că noi am făcut o cercetare superficială, o fac și mă opresc acolo. Și pe care se trezesc că vin, fac un pitch, fac o prezentare, se duc la investor și investorul vine... Pac,
nene, mai sunt 10
căpuri. Mai sunt alte. Exact. Tu ce faci? Și eu o să zic că, domnule, da, dar eu sunt mai bun pentru că sunt eu mai bun. Și domnule, nu merge că sunt mai bun pentru că trebuie să-mi arăți că, într-adevăr, soluția ta este, într-adevăr, mai...
Sau poți să fii chiar în situația în care ești unic, dar să nu te cumpere lumea. Poate pentru că ești prea devreme în piață, poate pentru că nu ai comunicat cum trebuie, poate din foarte multe motive. Bun, am descoperit limpede că primul lucru sau unul dintre lucrurile esențiale este hai să învățăm să facem marketing și mai ales market research, să înțelegem nevoi și să răspundem creativ și profitabil. Doi la mână este zona asta de HR, hai să o adresăm cumva. Cum gândești asta, politica de... oameni.
Măi, într-o primă fază pentru orice business, ideal e ca un antreprenor să aibă o echipă.
Cu siguranță.
O echipă în sensul în care el, dacă este un tehnician foarte bun, să-și aducă acele abilități care sunt complementare,
pe care nu le are,
pe care nu le are, dar fiecare să fie lăsat să facă ceea ce vrea. Apple funcționează în același mecanism și acum. Ei n-au o structură ierarhică în care au foarte pompoasă, dar au om de marketing, au om de produs, au omul în linia de produs, au pentru fiecare tip de produs un om care doar de aia se ocupă. Și asta pentru mine e anecdotic, pentru că atunci când lucram pentru guvernul american, am învățat o chestie de la ei când m-au angajat la interviu. Zic, domnule, mi-mi trebuie un om care să știe să bată cuie. Da, ăla care bate cuie zilnic, doar să bată cuie, e cel mai bun om care bate cel mai bine cuiele, cel mai eficient, cel mai mare. Ei, cam așa gândesc în termen de eficiență. Nu dăm fracționăm.
Da, să și danseze, să ne și cânte ceva,
și că e bun
la pauza de prânz să și gătească.
Nu, și cam asta este diferența între un antreprenor organizat care și acceptă că, băi, dacă omul ăsta se ocupă doar de finanță, sau se ocupă doar de produs, el se va ocupa de produs, dar trebuie să fie excelent. Eu ca fondator îi crez mecanismele sau îi crez acel mediu în care el poate să livreze la capacitate maximă. Da? Adică din start așa gândesc, dar și la să facă, nu o face.
Asta e una, deci odată competențe complementare, da, să acoperi întregul teren, doi la mână autonomie și putere de decizie.
Exact. Și cealaltă chestie foarte importantă, mai ales într-o fază de startup, mulți antreprenori caută să ridice bani, ei vor bani, 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 bani. În faza asta eu totdeauna le spun, nu ridicați bani. Nu este de ceea ce aveți nevoie, ci mai degrabă încercați să vă luați mentori, advisori care să fie acolo cu voi. Și cum toată lumea întreabă, bine, dar pe ăștia cum îi plătesc? Există atâtea mecanisme prin care dacă ideea ta e bună și advisorul respectiv crede în ea, poți să-i creezi o structură în care poți să-i dai părți sociale, poți să-i dai un convertible note mai târziu. Adică sunt atâtea mecanisme prin care poți să-l incentivezi să fie alături de tine. Doar creativ trebuie să fii, să accepti că scopul tău nu este să ridici bani în faza asta, ci scopul tău este să demonstrezi că ai o soluție viabilă pentru o problemă reală care ulterior poate genera venituri și poate genera un fundraising sustenabil. Mulți nu gândesc în mecanismul ăsta. Mulți gândesc, domnule, mie îmi trebuie bani.
Da, și eu știu deja totuși.
Exact. Și asta cumva îmi vine și din experiență. Lucram pentru fondul de investiții. Am avut foarte mulți antreprenori cu banii mari care ziceau, domnule, tu doar dăm banii că știu ce să fac cu ei. Și zic, nu e chiar așa, știi? Adică nu e chiar așa. Și mai degrabă asta aș căuta. Adică aș căuta niște oameni care să mă ajute și la care pot să mă întorc, să ridic telefonul și să zic, mai...
Vino să mă ajuți,
înțelegi? Deschide-mi o ușă. Pentru că viteza cu care ajungi în piață este mult mai mare versus să te...
Și feedback-ul pe care îl primești, chiar dacă e negativ.
Eu nu cred atât de mult în feedback negativ.
Bun, feedback care te ajută să repari.
Înțeleg,
da?
Doar ceea ce aș încerca să spun celor care ne ascultă este că nu priviți feedback-ul ca fiind o chestie negativă. Eu totdeauna obișnuiesc să spun, eu dacă dau un feedback sau spun ceva, nu o spun și să nu ia personal.
Nu are nimeni să te omoare ca om.
E pur și simplu dezbatem o idee care...
Îți spun cum ai putea să fii mai bun, cum ai putea să mă satisfaci, să-mi dai exact ceea ce caut.
Și să o ia ca atare, ca așa, dar nu legat de competențe. Noi, din păcate, mare parte cădem în...
E din cultura națională, dar o luăm
critic. Cealaltă în care luăm foarte critic și ne demoralizăm. Și aici, cumva, aș da un exemplu. Eram în Statele Unite, în Palo Alto, într-un program de accelerare, în care eram implicat, eram mentor și am asistat, era un program în care antreprenorii erau eliminați din program dacă nu-și făceau treaba. Și era un tip acolo care era eliminat a treia oară. Și era un program destul de costisitor pentru vremea respectivă în Statele Unite, dar l-au eliminat și au primit un feedback în care eu, venind din Europa, pentru mine m-a zis, pe mine m-a scuturat.
Da, era de sinucidere.
Și m-am dus la el, după, în pauză, zic, bă, da, ce s-a întâmplat? Și la care tipul foarte relaxat, era corporatist, că era un program pentru cei care urma să facă pasul din corporație în zona antreprenorială, zice, Peter, știi ce? N-am fost suficient de pregătit, vin și a patra oară. Și pentru mine a fost mind-blowing. Adică, domnule, dar ești sigur, ești ok? Că uite prin ce ai trecut. Și da, domnule, înseamnă că nu mi-am făcut treaba, n-am fost suficient de bine pregătit, nu mi-am făcut temele până acum, înseamnă că n-am învățat suficient și dacă vreau să fac chestia și vreau să fac chestia asta, trebuie să pun osul să învăț și să fac din nou. Dacă în România aș fi făcut exact aceeași chestie, da, credem că nu s-a mai întâmplat aceeași chestie și mai mult decât atât, eu mi-aș fi auzit că ce rău e ăsta, uite ce rău e Peter, uite ce... Eu sunt cunoscut cumva în zona asta de feedback în care sunt foarte direct. Uh-huh. Pentru că nu-mi place să iau... Adică eu din experiență îți spun. Eu la vremea mea, când am început pe propriile picioare ca antreprenor, întotdeauna am primit un feedback pozitiv. Da, încurajat, dar era fals. Eu obișnuiesc să spun chestia asta, că nimeni nu, ca și amic, prieten, care tu încerci să-ți validezi ceva, nu o să-ți spună ceva critic, pentru că tu îl scoți la pizza, la bere pe banii tăi,
da, o suntem pizza, prieteni, bere vrem să gratis,
mai vreau să beau de la tine o cafea, ceva, nu așa, și nu o să fiu onest. De fiecare dată când am luat genul ăsta de feedback, cu toate afacerile pe care le-am făcut, bazat pe genul ăsta de feedback sau așa,
te-ai
am dat
păcălit.
De cart, dar rău de tot. În contrast cu idei în care eu nu mai zic, mă, nu e ok. Adică ești băiat drăguț, ești deștept, așa, dar
încă
nu cred că
trebuie
să funcționeze. Uh-huh. Acelea au mers altfel. În momentul în care le-am integrat și am schimbat lucrurile. Și asta e iarăși important, să vezi de la cine iei feedback. Că una este dusă în unul care e competent și poate să-ți spună că nu are nimic cu tine, versus unul doar care doar să nu
te mângâie pe cap, supere, da, să-ți dea un răspuns.
Da, eu dau crezare foarte mult oamenilor și spun, mă, toți suntem foarte deștepți, adică nu trebuie să-ți spun cât de deștept ești tu în chestia asta, pentru că you know that.
Știi? Da, scopul nostru este exact să facem să funcționeze instrumentul pe care le-ai creat.
Și asta, eu asta aș căuta dacă și eu antreprenor acum. Adică m-aș uita de unde pot să iau feedback, m-aș duce la acceleratoare, m-aș duce la diverse programe, evenimente în care aș putea să întâlnesc oameni. Asta este efortul în care aș investi. Nu atât de mult în a investi efort de a mă întâlni cu investitori și să încerc să iau banii cu țărâita de acolo, pentru că nu o să funcționez.
Bun, să recapitulăm. Marketing, adică învață să răspund nevoilor, da? Cercetează exact piața pe bune, lucrează corect cu oamenii, construiește un climat și o cultură în care oamenii competenți să aducă valoare. Trei la mână, leadership, smerenie, ascultă, învață să-ți o iei pe coajă că s-ar putea să te ajute. Vreau să te întreb, learning, învățare. Eu am fost la IT Days și le-am ținut exact o prezentare despre starea actuală a industriei și toată sala conștientiza că nu suntem bine, adică suntem într-o zonă de incertitudine, nu știm dacă mâine mai avem de muncă și nu știm încotro să ne ducem. Și întrebarea lor asta a fost, băi, unde să ne ducem să învățăm? Ce să învățăm? Cu ce începem? Tu ești un om care... După școala clasică, da, istorie, economie, te-ai dus foarte mult Harvard, MIT, INSEAD să înveți chestii.
Da, așa e.
Unde să se duc? Ce să facă? Ce să aleagă? Cum să își găsească drumul?
Aici răspunsul meu este depinde, adică trebuie să știi
corect,
ce
e o chestie personală
vrei
de alege.
Da. Însă la nivel de companie, m-aș duce înapoi sau și antreprenor dacă găsesc. Dacă am o idee și am reușit să găsesc ceva, o problemă reală, să spun, la care o adresez, dar nu am toate competențele, aș căuta ceva care ar putea să se potrivească, adică să-mi dezvolt competențele, să mă gândesc la acel gen de cursuri, evenimente în afară, aici în țară, să lucrez cu oameni care să fac chestia asta, să-mi dezvolt acele abilități. Cealaltă variantă sunt cărți, dar și că nu cărțile de dezvoltare personală. Din păcate, eu nu le încurajez.
Astea, Tony Robbins și alte de astea, coaching.
Astea sunt ok așa de lectură dacă nu ai ce face.
Da. Sunt bune pentru duminică după masă.
Exact. Dar în rest, cărți într-adevăr unde se prezintă instrumente, adică una dintre cărțile mele preferate, de exemplu, de strategie este Play to Win, care este o carte scrisă de unul dintre foștii CEO de la Procter & Gamble și este una dintre cele mai bune cărți de strategie ever în piață. Lăsând la o parte Drucker și alte sau Porter ce prezintă, dar din punct de vedere al noutăților și chestii aplicabile pe care o poți aplica într-o companie, este una dintre cele mai bune cărți. Trebuie să știi unde să le cauți. Dacă tu rămâi cumva ancorat doar în GitHub, în diverse... să spunem așa, instrumente foarte specifice pentru IT și nu-ți lărgești orizonturile, să fii cumva multidisciplinar, pentru că eu cred că un antreprenor foarte bun trebuie să fie ușor multidisciplinar. Uh-huh. Adică trebuie să știi un puțin de management, puțin, adică să fii familiarizat puțin asta, ce înseamnă diferența între manager și lider, partea asta de noțiune de leadership,
cu oamenii. Uh-huh.
Partea de produs și așa mai departe. Adică trebuie să fii cumva mult și atunci trebuie să le abordezi ca tare. La management, unde mă duc? Către ce mă duc? Foarte puțin lume știe de părintele management, dacă e spus de Peter Drucker, mulți se uită la tine și habar n-au cine e.
În germană e o imprimantă.
Inclusiv pe zona de antreprenoriat. Peter Drucker a fost dintre cei care a vorbit prima dată de antreprenoriat și intraprenoriat într-o companie, apropo de inițiativă și mai departe, și instrumente pentru manageri. Dar la noi asta nu se predau și nimeni nu stă cineva să zică. Eu am, de exemplu, o listă întreagă de cărți pe care le recomand de multe ori și sunt multe cărți la care lumea, chiar există autorul ăsta, adică e așa, și sunt, pentru mine sunt fundamentale, adică sunt niște prime cărți care trebuie să încep. Uh-huh. Sunt foarte multe cărți în care poți să iei instrumente pe care le poți aplica. Dar alta este problema. Tu ca antreprenor, chiar dacă vrei să faci pasul din zona de corporație, da, în zona de antreprenoriat, eu pot să înțeleg de ce nu o fac. Pentru că ai nevoie de un mediu cumva în care să te simți în siguranță. Pentru că uh-huh. e un pas incredibil.
E un risc.
Mulți nu se gândesc, domnule, eu pentru motorele, adică să-și facă un calcul, ies din chestia asta, dar îmi trebuie cel puțin 9 luni de runway în care să am bani care să trăiesc, pentru că nu voi genera nimic.
9 luni e puțin, de multe ori durează, da, 2 ani, 3 ani.
Durează foarte mult, adică eu am zis ca idee, măcar în care 9 luni poți să iei decizia dacă mă întorc sau nu într-o companie, corect, în sensul ăsta. Dar nu o fac și astea, timpul ăsta sau bugetul pe care l-am pe cel aloc, nici mai nu știu unde să se ducă să se caute, pentru că nu există o cultură nici în cadrul companiei și în altă parte deschiderea să mă duc să cer ajutor. Pentru că aici e o altă chestie pentru noi, dar tot vine cumva din bagaj cultural. Eu cer ajutor? Adică dacă am nevoie de ceva, oare pot să ies? Și de cele mai multe ori ai să rămâi surprins că nu iese lumea să ceară ajutor, să spună, mă, nu știu. Și să afirme, bă, eu nu știu chestia asta. Eu întotdeauna am fost de părere și în companiile în care am lucrat și cu cine am lucrat, întotdeauna mai trebuie să angajez oameni mai deștepți decât mine. Și eu cred că asta am făcut în momentul în care am și primit feedback de genul, Peter, doar tu să ne spui când mergem pe lună că venim și facem tot posibil să mergem. Genul ăsta de atitudine foarte puțin poți să-l construiască. Și asta din aceea, eu sunt șef, nici nu încurajez învățarea, apropo de unde se duc, dar m-aș duce cu ei către, adică unde m-aș duce ca și punct de plecare, revenind cumva la întrebarea ta, m-aș căuta programe de accelerare. Mai există programe de mentorat sau accelerare la care mă pot duce? Sunt foarte multe programe destinate antreprenori în care nu sunt foarte costisitoare. În unele dintre ele sunt chiar eu implicat, cum e Venture Excel, de exemplu, în care te poți să o faci și de la distanță, e un cost infim, dar nici nu aș spune cost mai degrabă, că de fapt aici cred că e marea problemă. Unde te duci?
Investiție.
Și unde fac investiția asta? Exact. Și cred că percepția pe care trebuie să o avem și modul în care ne raportăm la chestia asta de învățare ar trebui să fie din perspectiva investiției pe care o fac, exact, în mine,
mă îmbogățesc cu informații,
pentru a fi mai bun în viitor și mai competitiv în ceea ce fac, sau să-mi cresc șansele de succes. La asta m-aș uita, programe de mentorat. Sunt în afară, în Statele Unite sunt programe, de exemplu, foarte multe programe, și dau exemplu Statele Unite, pentru că o diferență enormă între Statele Unite și Europa, inclusiv UK, în modul în care abordăm antreprenoriatul. Sunt foarte multe programe care poți face la distanță și în care este suficient să te duci și efectiv doar cu o idee de bază să fie acceptat dacă știi cum să faci prezentarea. Așa e, de exemplu, dintre programe care sunt implicat, cum e Mass Challenge. Mass Challenge este unul dintre top 10 acceleratoare din lume, în care te poți înscrie efectiv pe diverse topicuri care sunt acolo, în care să te duci și scopul tău să fie doar să înveți. Pentru că ceea ce îți oferă un asemenea accelerator este networking, cunoști oameni, calitatea oamenilor pe care îi cunoști, obțin pe astea din afară, unde în altă parte nu.
Și de multe ori găsești o oglindă în care să te vezi pe tine cel real, da, cât de mulți mușchi ai sau cât de puțini, da, mușchi
așa lipsesc. Exact.
Noi avem o problemă de cultură națională, noi mergem la școală pentru cartonul ăla, știi? Și cartonul ar trebui să fie ultima chestie care te interesează.
Știi, apropo de carton, aici e o chestie anecdotică. Eu am început să lucrez pentru Consiliul Europei în 98. Am fost chemat prima dată, implementasem un program în România, pe drepturile omului, și oamenii au remarcat ce am făcut în fine și am primit o invitație în decembrie. Și am lucrat pentru ei 6 ani. M-am apucat de facultate, nu aveam diplomă și am crescut, adică am făcut diverse chestii, am ajuns în funcții destul de importante. După 6 ani m-am plictisit într-un fel în care, mă rog, călătoream foarte mult, era obositor, dar eu am lucrat în zone post-conflict și zone de conflict. Și deja văzusem foarte multe chestii, am trecut eu prin multe chestii, traume și alte chestii, în fine. Și m-am întors în țară și am vrut să mă angajez în țară, cu toată expertiza pe care o aveam, da? Nu m-am angajat.
Erai overqualified sau ciudat?
Nu. Domnule, nu ai diplomă, aha, nu putem să te angajăm. În aceeași perioadă, ok, am zis, în România nu o să reușesc, în aceeași perioadă imediat m-am angajat și m-au angajat Guvernul Statelor Unite, unde iarăși nimeni nu m-a întrebat, domnule, știi să faci chestia asta? Știi să administrezi fonduri, să monitorizezi, să vezi așa? Da, te angajăm. Pentru că am fost șocat. Deci, domnule, n-am diplomă, că sunt cu facultate, n-am făcut, încă nu am licență, nu am... Și domnule, it's just a paper, I don't care. Știi să faci, performezi aici, asta faci.
Uh-huh. Dar au verificat competențele. Da, era limpede, da, da, trebuie da, da. Să înțelegi despre ce e vorba.
Am trecut prin...
Bucata și, de hârtie chiar nu contează.
Mi-au și spus, uh-huh. pentru că mă angajau, mă dusesem pentru un post de director și mi-au și spus, mă, Peter, tu, la aptitudine pe care ai, ce știi tu să faci, mai degrabă te retrogradăm ca și funcție, pentru că nu poți să te legăm de birou. Dar în România, fără hârtia aia, și acum, pentru mine este cumva... Analizăm și partea de asta zică, partea de HR este superficial făcută, pentru că
sigur.
Eu nici acum, de exemplu, profilul meu de LinkedIn e profil de LinkedIn. Nici nu m-am uitat să mi-l îmbunătrez sau prea puțin. E adevărat și o chestie de branding personal. N-am dat eu foarte multă atenție și ar trebui să dau prea multă atenție la chestia asta. Dar când lumea te analizează și zice, dom'le, dar tu ești prea generalist, ce știi tu să faci? Dar nimeni nu ți-ar da ocazia să arăți ce știi să faci. Așa cum s-a întâmplat, de exemplu, am mulți clienți în zona asta de strategie, mai fac acum consultanță, în care oamenii m-au angajat după ce au avut interacțiune și le-am deschis ochii și zic, wow, adică era wow. Și zic, wow, dar nu puteam să stăm de vorbă dacă puteam să-ți prezint orice hârtie, să zic așa, și mai fi dat la o parte doar pentru că nu aveam eu cuvinte cheie, că ai un robot care analizează CV-ul meu și îmi spune uh-huh. dacă sunt bun sau nu sunt bun. Dar dacă am omis 20 de cuvinte cheie pe care tu ți-ai programat robotul, s-ar putea să pierzi angajați buni.
Exact, e exact așa cum spui, să ai oameni de HR capabili să înțeleagă capabilități și mai ales posibilități, potențial.
Și să se uite la chestia asta. Și aici mă ajunge, pentru că poți să cunoști niște oameni care te pot recomanda, te pot scoate din zona ta sau din zona ta de confort, te pot duce către alte zone în care să devii bun și să-ți pui în valoare competențele. Și aici asta aș căuta să fac ca un potențial intraprenor, adică m-aș duce și efectiv aș investi, adică, domnule, ok, am 1000 de euro pe care uh-huh. nu sunt mulți, sunt mulți pentru unii, dar e o investiție pe care o fac în mine și mie asta de euro sunt convins că o să-mi aducă mult mai multe beneficii. Pentru că înveți niște lucruri care nu doar în zona antreprenorială te ajută. În zona asta de accelerare mai înveți niște lucruri care, dacă compania e deschisă, că aici mă ajută la programe de HR, că tot vorbim de programe de HR, asta ar fi una dintre componente pe care le-aș încuraja. Mă, asta e o listă de acceleratoare, ia mai top performer sau whatever o fi mecanismul de selecție, merge și veniți cu cel puțin două idei care pot fi implementate la noi. Și unul dintre chestii pe care să le lucrez, exact asta ar fi. De exemplu, când am fost la Harvard, una dintre chestii pe care mi-am dat, nu mi-am dat încă examenul, că n-am terminat, nu m-am întors din vari motive, dar una dintre chestii pe care le-am lucrat acolo a fost, trebuia să pregătesc o strategie aplicabilă la nivelul companiei mele. Deci, exact asta, domnule, în școala uh-huh. pe care tu o faci aici, rezultatul ăsta trebuie să fie. Eu te ajut să faci o strategie și eu, din tot ce îți dăm noi informații, văzut uh-huh. peste 250 de companii, CEO de companii
tu care vrei să construiești un instrument care să te ajute.
Tu trebuie să construiești o chestie care te duci înapoi acasă, uh-huh. implementezi și vii înapoi la noi și noi îți dăm feedback ce ai făcut bine, ce n-ai făcut bine, ce ar trebui să modifici și așa mai departe. E o chestie similară aș face din perspectiva HR, inclusiv acum. Uh-huh. Ia mergeți voi la chestiile astea și veniți înapoi.
Practic ce spui tu este să-i arunci să noate în ape adânci,
da?
Nu în băltuța, în da. Cădița de acasă. Că dacă stai să înnoți în cadă de acasă, terenul e cunoscut, apa o faci tu cât vrei de caldă și rece, rechin n-ai de unde să-ți cumperi, să-ți
așa
cumperi prin cadă și nu o să ai cumva niște provocări, niște experiențe care să te facă realmente competitiv.
Da, vezi, uite, multe din instrumentele pe care le folosesc le-am învățat, că de exemplu n-am văzut la Harvard, chestia asta de cartea asta pe care o recomand tuturor, Play to Win, o repet, uh-huh. de la ei am învățat. Și am uh-huh. învățat efect de la omul care a scris cartea și ce înseamnă și ce plus valoare îți poate aduce.
Uh-huh.
Genul ăsta de deschidere de studii de caz sunt foarte importante. Pentru că poți să înveți după companii care au trecut deja prin diverse experiențe. Și sunt acolo în cartea respectivă, sunt niște povești senzaționale, de exemplu pe care le dau de la Gillette, de exemplu, când Procter & Gamble a preluat Gillette și ce au făcut cu Gillette în India ca să devină profitabil, apropo de cercetare, știi? Când nu vindeau în India și nu știau de ce nu vând pe ei și au dat seama că în India oamenii se bărberesc un pahar cu apă. Și de fapt au trebuit să reinventeze tot produsul și au trimis oameni acolo să vadă, apropo de cercetare și ce discutam noi înainte. Și chestii de genul ăsta în care ar trebui să vin înapoi ca și companie, să fii suficient de deschis, să zici, da mă, hai că am putea să le facem și noi.
Hai să schimbăm perspectiva. Ai propus o temă, când am discutat despre episodul ăsta, foarte atrăgătoare. Ne punem în papucii viitorului angajat. Să-ți faci due diligence, să-ți evaluezi corect viitorul angajator. Să-l alegi pe ăla care se potrivește cu tine și cu planurile tale de carieră, de profesie, de ce vrei tu. Cum faci asta? De unde începi? Ce instrumente folosești?
În primul rând sunt instrumentele publice. Dacă sunt mai ales în zona asta de IT, plecasem cu discuția apropo de postarea pe care ai făcut-o legat de o companie mare. În primul rând te uiți la structura companiei, te uiți un pic la fondatori, informații publice găsești despre aceste companii. După care ce te interesează pe tine ca și companie este să vezi dacă au obținut finanțare sau nu. Pentru că dacă au obținut finanțare, eu nu aș fi ușor îngrijorat.
Ce înseamnă obținut?
Opțiuni în sensul în care tu te uiți la companie și dacă ea a obținut o finanțare, să spunem, de la un fond de investiții, ar trebui să faci o analiză mult mai în detaliu. De ce?
Okay.
Pentru că fondul respectiv de investiții...
Schimbă
cultura într-un fel în care multe companii din România, numai din România,
din lume,
nu sunt pregătite.
Se corporatizează.
Este cazul multor companii care au ridicat finanțare și nu, aici, pentru că antreprenorul a avut o asemenea structură,
nu a reușit să
o facă. Dar dacă a obținut finanțare, ai următoarele opțiuni. Te duci și zici, domnule, da, lucrez cu ei pentru că au finanțare, au bani, plătesc salarii, înseamnă că pot să vândă. Sau cealaltă versiune în care te poți duce la interviu și să întrebi, ok, știu că ați ridicat bani de la acest fond de investiții, mai degrabă mă ajunge cu întrebarea, în loc să întreb de salariu și ce salariu pot să am și să mă îngrijorez de chestia asta, durata contractului și așa, dați-mi multe detalii despre fond. Ori cauți tu date mai multe despre fondul respectiv să vezi dacă există sinergii, de cele mai multe ori dacă e fond, ei trebuie să-și facă publică subscripția. Cine sunt LP, limited partners sau cei care au pus bani în fondul respectiv. Ei, în momentul în care te uiți la structura fondului și cine sunt companiile sau cine sunt entitățile care au alimentat fondul respectiv, ar trebui deja să te gândești dacă merită să te duci acolo sau nu. Pentru că de cele mai multe ori, aceste fonduri de investiții au ca sursă de capital așa, family offices, care family offices sunt bani veniți de la familii
Bogăta
foarte
lumii.
Bogați, bogate, care o anumită sumă de bani pentru diversificare investesc acolo. Dar mare parte și de cele mai multe ori sunt fie societăți de asigurări, fie sunt
pensii.
Fonduri de pensii sau alte tipuri de fonduri închise care trebuie să oferă un anumit tip de randament. Ei, în momentul în care vin aceste companii, și investesc, ei se așteaptă, li se prezintă, ei în momentul în care vin, lor li se prezintă ceea ce se numește o teză de investiții. În teza respectivă de investiții, cel care ridică fondul, general partnerul, o să-ți spună, domne, eu o să-ți ofer un randament de atâta X la banii pe care i-ai investit. El merge înapoi în birou și o să fac o analiză, da, mi se pare wow, mai mult decât piața, că de cele mai multe ori cam așa se întâmplă. Fiecare îți promite marea cusarea și când vin te trezești că nu mai. Ei, când s-a făcut chestia asta, eu o să vină și să pună presiune pe tine. De ce? Pentru că orice fond de investiții ca și ciclu investițional funcționează în cicluri. Odată durata maximă de existență 10, mici excepții 12 ani, dar ai ciclu de 5 și 5. În primii 5 ani tu investești în companie, da? În care ai investment phase, dar după care ai de-investment, adică ai faza în care îți scoți banii. Timpul ăsta trece atât de repede încât nici nu poți să dai clipit și deja te trezești că noi trebuie să dăm înapoi banii, trebuie să facem exit-ul din compania respectivă. Ei, în perioada asta de creștere accelerată de 5 ani, în momentul în care eu am pus banii, compania, dacă nu e pregătită, se va, va
colapsa. Va fi foarte zdruncinată.
Da, uh-huh. Pentru că se va pune o presiune. Tu, dacă nu ai un produs închegat, un produs care să funcționeze, să poată, echipa de vânzări să fie închegată, să poată să vândă și să anticipeze niște lucruri, să spunem, noi nu putem vinde toate componentele, adică nu putem merge să mințim clienții că da, o să avem.
Când? Exact.
Nu știu. Păi aici e și un ciclu de, deci în IT, multă lume știe că e un ciclu de dezvoltare, de testare, de nu poți să te arunci înainte. Ei, aș analiza chestiile astea ca și angajator, ca și angajat, în care am zis, hai să văd mai bine ce, și aș zice, domnule, ok, vreau un contract de 2 ani mai întâi și așa mi-aș negocia cumva lucrurile. Uh-huh. Și n-aș lăsa doar la îndemâna sorții și oferta care mi se face, ceea ce se întâmplă de cele mai multe
ori. De cele mai multe ori oamenii nu știu să se documenteze. No. În cel mai bun caz se duc și se uită să vadă ce foști colegi de facultate au pe exact. Acolo, poate dau 2-3 mesaje private pe LinkedIn, cum e la voi, e bine, se iau banii la exact. Timp, aveți de lucru, aveți proiecte.
Știi?
Documentarea e foarte rudimentară.
O chestie la care nu iarăși nu se uite și o chestie, informații pe care o pot afla. Dacă tot faci genul ăsta de research, măcar întreabă, măcar sunt clienții pe care îi aveți? Câteodată poți să spui, nu poți să spui. Sunt clienți, măcar în general poți să spui dacă e pe anumite zonă sau te poți duce la interviu să întrebi. Mai dați-mi exemplu de companii care sunt. Nu te oprește nimeni să ceri acest tip de date în momentul în care te angajezi. Pentru că asta îți spune multe. De cele mai multe ori, în momentul în care o companie a ridicat bani, iarăși, ca să ai un steag roșu acolo, un red flag, ar trebui să-ți pui întrebarea în momentul în care ți se oferă dintr-o dată o sumă foarte mare, e clar că ceva acolo nu e ok și ar trebui să te întrebi, ok, banii ăștia, salariul ăsta mare, ceea ce este peste piață, să spunem, îl dați pentru că aveți un fond, aveți alte chestii, ați semnat un contract cu o companie mare, că înseamnă dacă e un contract temporar și nu e o chestie pe termen, înseamnă că și locul meu aici nu pot să mizez mai mult de 2 ani. Și atunci eu, din punct de vedere al planificării ciclului meu ca și angajat, pot să-mi dau seama, mă, știu că 2 ani stau aici, după 2 ani știu că mă duc în altă parte sau trebuie să-mi caut și eu altceva, că nu să-mi găsesc peste noapte.
Da. Ce spui tu este o mică bucată sau o bucată semnificativă din ceea ce înseamnă ce fel de cultură are organizația, ce se va întâmpla acolo, să poți să anticipezi. Băi, nu știu, să fie multă presiune pe noi, s-ar putea să fie optimizări. Da, un fond de investiții vine și zice, să optimizăm. Asta înseamnă mai dai oameni afară, mai tai din salarii, mai faci o mulțime de scamatorii, astfel încât să-ți iasă numerele din Excel la data la care aștepți.
Inevitabil asta se va întâmpla. În momentul în care există un fond sau îți vine un manager din afară, de cel mai multe ori aduci un manager adică în fiecare stadiu, iarăși, aici fac o paranteză, un angajat ar trebui să înțeleagă următorul lucru, pentru că fiecare stadiu de dezvoltare al companiei, de cele mai multe ori fondurile de investiții își aduc oameni focalizați sau specializați pe stadiul de dezvoltare. Dacă e stadiul de creștere, aduci un manager care e specializat pe zona aia de creștere și știe cum să administreze creșterea. În momentul în care compania este stabilă, vei aduce un manager care e specializat pe stabilitate, nu-ți trebuie nimic altceva, pentru că este ciclul tău. În momentul în care intră compania în dificultăți, aduci un alt tip de manager, un alt tip de profil care va administra șocul. Da? Și de obicei, cel care vine și administrează șocul este crunt, adică el nu stă la discuții. Asta nu înseamnă că nu e om, asta nu înseamnă că duce lipsă de abilități de leadership și compasiune și așa mai departe.
Da, e chirurg.
El trebuie
omul
să...
Omul vine cu brișca. Exact. Cu brișca.
Exact.
Cu brișca,
exact.
Da,
și
cu
el
cuțitul.
Trebuie să salveze o entitate care are implicații multe în spate.
Corect. Trebuie să înțelegi contextul. Asta
exact.
E foarte important.
Exact.
Bun. Peter, ne apropiem de sfârșit și aș vrea să ne ducem și un pic în zona personală. Ești un om cu o poveste fascinantă și care inspiră. Ai depășit, ai învins cancerul. Vreau să te întreb, nu știu, care sunt lucrurile pe care le-ai spune celorlalți despre momente de astfel de dificultate? Sau ce ai învățat tu din treaba asta? Cu ce ai rămas din experiența asta?
Mie cancerul mi-a luat, cum îi spun, foarte puțină lumea mare, crede. Cancerul mi-a furat 12 ani din viață. Dacă e să o iau așa. Am fost diagnosticat la 5 ani și jumătate, am trecut printr-o operație destul de...
În România, acelor ani.
Mai mult decât atât, am fost ulterior programat la un transplant de măduvă la Budapesta, ceea ce nu s-a mai întâmplat pentru că chimioterapia a dat rezultate. S-a trecut printr-o perioadă în care, uitându-mă retrospectiv, am trecut într-o perioadă în care acum chimioterapia și tot ce înseamnă tratament în zona asta de cancer este ușor mai de îndurat, dacă pot să spun. De ce? Eu am trăit episoade în care am fost 12 ore jumătate legat de un pat de fier, literalmente legat, pentru că nu aveam voie să mă mișc, în care nu puteam să mănânc, nu puteam să mă ridic, pentru că nu aveam acest stativ mobil cu mine. Însă ce m-am învățat, uitându-mă retrospectiv chestia asta, uitându-mă la mine, a fost că pentru mine chestia asta nu există, nu se poate. Accept, adică sunt mult mai tolerant cu durerea, în sensul în care am dus într-o extremă în care pot să spun că aș putea să duc cam orice din punct de vedere al durerii, că nu cred că ar fi ceva care să mă doboare, nici nu măcar am dureri de rinichi, adică dacă am avut o criză de rinichi, de exemplu, care pentru mine a fost, ok, rar, chiar dacă am fost crăcit, dar în ultimă instanță a venit ambulanța, dar a doua zi m-a urcat în avion și am plecat la San Francisco cu dureri de genul ăsta, adică am ajuns la o zonă asta de toleranță a durerii în care am învățat-o și în viață, și din punct de vedere al companiei, sau din punct de vedere al structurii mele, în care pot să trec perioade grele mult mai ușor față de alții. Mai mult decât atât, am învățat ce înseamnă să fii empatic față de ceilalți. Și încă o chestie foarte importantă este că am învățat să nu judec pe ceilalți sub nicio formă, pentru că niciodată nu știi cu ce bagaj vine din spate. Nu poți să știi și foarte puțin lume înțelege impactul emoțional pe care îl are o traumă cât de mică în viața unui om. Atunci în momentul în care cineva, și asta mă special pentru managerii de HR sau orice tip de manager, în momentul în care un angajat nu comunică, nu-ți spune problema că el nu comunică, întreabă mai degrabă
de ce-l ține.
Ce-l ține? Uh-huh. E o teamă, e frică, ce anume e acolo? Nu-l judeca ca atare, adică nu-l pune deja pe silos, știi, asta e un rău.
Asta nu știu, e mutalău, nu exact, vorbește sau exact. E secretos.
Nu o face și asta m-am învățat printre altele cancerul. Și ce spune oricăror, celor la care trec prin situații grele, este următorul lucru. Ia-o ca atare. Eu am avut șansa să trec cumva mai, dacă pot să spun, mai ușor prin chestia asta, pentru că un lucru de care pe care l-a precis acum mai mult și poate puțin, mai puțin atunci, au fost bunicii mei. Puțină lume știe din familie, de la mine sunt singurul în familie care are un tablou. Un tablou, știi cum se făcea pe vremuri la morți, adică când îi pregăteai la morți, ei sunt singurul familie care am acest tablou ca reminder, care stătea pe perete, părinții mei îl țineau pe perete în cazul în care eu trebuia să mor, literalmente. Am fost și asta, dar bunicii mei, eu vreau să ajung, au fost singurii care au fost lângă mine și m-au tratat ca și cum nimic nu este. Nu i-am văzut niciodată în viața mea, plângând de față cu mine, în momentul în care mă întorceam de la institutul oncologic din Cluj. Nu am văzut niciodată de față cu mine să-mi spună că nu voi trece peste chestia asta. Bunica făcea fricție cu spirit și cu flori de gălbenele în spirit, un amestec pe care nimeni nu-l știa. Și nu te faci bine. Dar de față cu mine erau foarte pozitivi. Adică se înconjurau de oameni care m-am înconjurat de oameni și pentru mine ei au fost suportul moral în chestia asta, spre deosebire de familie care cumva s-a detașat. Nu mă deranjează că s-au detașat, dar ideea e, oameni care trec prin chestii grele, încercați să vă căutați sprijin în oameni nu care să minimizeze impactul sau gravitatea situației, ci mai degrabă conjurați-vă de oameni care să vă spună că, indiferent ce ar fi, e o situație și se poate trece peste.
Să vă arată destinația.
Exact.
Știi? Adică, băi, acolo să acolo fim
e
și
e ceva mai mult pentru tine și nu este sfârșit.
Îți mulțumesc că am intrat și în zona asta, care e foarte greu de abordat. Bun, să încheiem optimist. Ne uităm la România.
Da.
ce crezi tu că e bun și că ne avantajează și că ne va aduce în perioada următoare? Ce e bun la România și ce va crește și ne va face să fim mai buni?
Wow! Băi, personal sunt într-un punct în care îți spun sincer, îmi e greu să identific un lucru bun pe care îl văd în viitor. Asta din mai multe motive. Însă, ceea ce este clar pentru România, și să o spun ca și antreprenor, este o zonă în care încă se pot face bani relativ ușor.
Pragul de intrare este mic.
Exact. Uh-huh. Nu, din punctul ăsta de vedere, nu ai piedici. Putem mai mult, da, se poate mai mult. Ne lipsesc lucruri, da, ne lipsesc lucruri. Dar cu toate acestea, sunt lucruri care se întâmplă. În România, de exemplu, doar dacă ne uităm din perspectiva instrumentelor de finanțare care ne lipseau, vine o perioadă în care, iarăși, piața va fi inundată de bani din perspectiva fondurilor de investiții. Sunt mai multe fonduri de investiții specializate care vin în România sau se creează din partea antreprenorilor care au vândut compania anterior și creează fonduri și devine o zonă din ce în ce mai efervescentă, ceea ce nu se întâmpla acum 10 ani, de exemplu. Și asta este un lucru bun. Și aici văd iarăși un potențial de creștere, lăsând la o parte politicul și alte lucruri. Iarăși, un lucru bun care îl văd în ultimul timp este o deschidere către asociere. Adică sunt în zonele astea de programe de accelerare pe care le văd, oamenii sunt un pic mai deschiși și mai relaxați în a se asocia, în a lăsa ideile lor la o parte și a încerca să le pună cap la cap cu ideile altora. Care iarăși este un lucru...
Mare lucru pentru România, să ai încredere în altul.
Care se întâmplă. Am văzut cazuri în care, da, ne placem acum la început de drum, dar după aceea se rupă. Dar sunt, iarăși, e o zonă care se cultivă, se vede și se întâmplă lucruri. Sunt zone antreprenoriale în care sunt companii performante care, despre care România nici, adică mulți antreprenori nu știu sau piața nu știe, dar sunt companii care muncesc de 11 oameni și sunt lideri de piață. Care se întâmplă tot așa, pentru că antreprenorii vor să învețe, sunt mai deschiși, acceptă, iar sunt din ce în ce mai mulți antreprenori care acceptă să plătească pentru să investească în ei prin prisma unei consultanțe, adică și aduc oameni specialiști, da? Fractional CEO sau manager, dacă vrei, în care angajează oameni efectiv pentru know-how pe care l-au pe componenta asta, știind și recunoscând că sunt foarte buni și vreau să mă ajut pe chestia asta și văd din ce în ce mai mulți antreprenori care fac chestia asta. Și asta iarăși este un lucru bun. Creștem departe? Da. Suntem foarte departe încă de ceea ce ar trebui sau ce am putea să fim ca și țară, din băgate.
Petre, îți mulțumesc tare mult.
Mulțumesc și eu.
Dragii mei, sper că suntem de folos cu episoadele astea, le facem ca să învățăm împreună, să descoperim idei noi, să descoperim direcții în care am putea să ne dezvoltăm, să învățăm împreună, să mergem la serviciu și nu la scârbiciu, să ne placă ceea ce muncim și să ne placă cei cu care muncim. Vă mulțumesc că ne scrieți, că ne urmăriți, că distribuiți conținutul nostru și ne spuneți și ce facem bine și ce am putea să facem și mai bine. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Spor la treabă, servus!